Hej Christine.
Hej Camilla.
Så er døren lukket, og vi er klar.
Ej, vi har glemt at bytte plads.
Gud ja. Nej, ved du hvad, det må så simpelthen bare blive næste gang.
Ej, det kan jeg heller ikke overskue lige nu.
Ja, har for lidt plads til, at vi sådan kan brage rundt om bordet. Og
begynde på alt muligt nu.
Ja.
Ja, vanens magt.
Ja, det er det bare. Vi overvejede det ikke engang.
Overhovedet ikke.
Nej, hvorfor kom du overhovedet i tanke om det så nu?
Det ved jeg ikke.
Det kan vi havde jo lovet det.
Det havde vi nemlig.
Jeg sad bare sådan og tænkte, nu er døren lukket, nu er vi klar, og jeg sad og tænkte på...
Ja, ja, alt er godt.
At jeg også lige havde lukket altandøren og sådan noget. Sådan, dørene var lukket, vi er klar, vi er puttet ind i boksen. Agtigt, ikke?
Det var det, der fik mig til at tænke på det. Nu sidder vi her.
Ja.
Det var ikke meningen, at vi skulle sidde sådan.
Nej. Lad os lige prøve at se, om vi kan huske det næste gang.
Ja.
I øvrigt, da jeg lige lukkede altandøren, så kom jeg i tanker om, at jeg i formiddags... bandet og svoglet over dig, fordi...
Åh nej.
De der forbandede duer, som du har fodret ude på min altan.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er begyndt at have døren åben, eller du måske har gjort det igen, er der noget, vi skal tale om? De var der igen, og nu er jeg ude i at overveje, et, jeg skal simpelthen bare ikke have altandøren åben hele sommeren, to, sådan noget piknet op på hele altanen.
Nej, det gør du ikke.
Tre, riv lortet ned. Hele altanen. Den må forsvinde.
Væk mig den. Er der nogen, der vil købe en altan? Ej, det kan jo ikke være min skyld, fordi jeg vil sige, det er i hvert fald et par år siden, jeg fodrede duer derude. Mm. Så er det, fordi de har en virkelig god hukommelse.
Så er det, fordi de er ude på noget.
Duer er meget kloge.
Ja.
Det er kloge dyr, så det kan godt være, de godt kan huske mig.
Jesus, de er ude på noget. De er ude på at komme ind i min lejlighed og hakke mig i øjnene.
Ja, det er det, du er helt sikker på.
Ja, det er det,
de gør efter. Altså ikke noget. De er bare en ven.
Mm-hmm.
En naturven.
Mm-hmm. Jeg køber den ikke. Det gør jeg bare ikke.
Nå, ja. Vi må se. Jeg må se, hvad jeg kan gøre næste gang, jeg er her, det sker.
Ja, så bliver det dig, der bliver sendt ud af hjemme væk,
ja.
I hvert fald.
Ja, ja.
Der kom jo rigtig mange reaktioner på min historie fra sidst om Annelise.
Ja, det var et lydklip, der gik lige i nervesystemet hos rigtig mange.
Det må man sige, og jeg advarede jo også, fordi det gik også rent ind hos mig.
Ja, ja.
Og jeg vil gerne lige pointere igen, jeg sad altså og lyttede til halvanden time af det der,
ja,
ikke?
Ja, præcis.
Og
ja,
der
det var også vildt.
Ej, altså, det var det.
Det lyder jo, og jeg tror faktisk også, på grund af det lydklip, var der mange, der var sådan, hvordan kan I bare helt afvise, at hun var besat?
Fordi, nemlig.
Men det var jo også det, jeg sagde, det er præcis sådan. Det lyder, man forestiller sig, at det lyder, når nogen er besat. Ja. Det er mærkeligt.
Ja.
Jeg ved ikke, hvordan hun kunne forvrænge sin stemme på den måde.
Og det var jo lige præcis, altså der kom mange beskeder af den dur, sådan, hvordan kan I affeje det fuldstændigt? Det lyder jo præcis, som man forestiller sig, det vil lyde, ikke? Men der kom jo også mange andre fortællinger, nogle søde, spooky fortællinger, nogle personlige fortællinger netop om psykisk sygdom. Og jeg har taget tre beskeder med, som jeg faktisk gerne lige vil læse op.
God idé.
Den første besked, den er fra Karina, som desværre alt for godt kunne genkende noget i lydklippet, som vi afspillede. Hej Mørkeland, jeres historie om Annelise, som skulle være besat af dæmoner, djævlen, vækkede frygtelige minder frem i min hukommelse. Min mor var desværre også psykisk syg, men havde gode og dårlige perioder. Vi tog for 3-4 år siden på en fællestur hele familien på en forlænget weekendtur i sommerhus, hvor vi skulle fejre min søsters fødselsdag, og mine to piger skulle se børne-MGP og bare hygge. Men desværre fik vores mor et voldsomt psykotisk udbrud, og hun lød fuldstændig sådan som Annelise i det klip i spillet.
Ej.
Vi var totalt i panik, og jeg har aldrig i mit liv været så bange for min mor og for, hvad hun kunne finde på.
Nej, det kan jeg da godt forstå.
Ja, men forestil dig lige, at din mor siger præcis, som Annelise gjorde i det her klip. Ej, det har hun oplevet det her, ikke?
Frygteligt.
Ja. Det var den værste køretur til Aarhus Psykiatrisk Afdeling fra Nordjylland. Og måske ville sygehuset slet ikke tage imod hende, men heldigvis tog de hende med ind. Vi anede ikke, hvad vi skulle stille op med hende, og det var en hård, lang kamp imod systemet og vores kære mor, som desværre forsvandt længere og længere væk. Sidste år i juni fik vores mor endelig fred, men kun i en alder 57 år. Det er hårdt, men for det bedste. Jeg vil egentlig bare fortælle, at desværre sker det ret ofte, at psykotiske patienter kan gå helt væk fra, hvad vi tror er naturligt. Så kan godt forstå, at familien kan tro, det er noget overnaturligt, for det er så sindssygt.
Mm.
Og det synes jeg er enormt rørende, først og fremmest, at hun skriver den besked til os, men også virkelig beskrivende for, hvordan det så har været, ikke?
Ja, ja, det her med, at det rent faktisk godt kan lade sig gøre, at en person, som befinder sig i en psykotisk tilstand, lyder fuldstændig anderledes.
Helt langt ude.
Og virkelig uhyggelig,
ja,
lige pludselig, ikke?
Ja.
At man godt kan forvrænge sin stemme, hvis man er derude, ikke?
Ja, ja. Og netop det her med at forvrænge stemmen, der var faktisk også en anden, der var Malene, som skrev, som havde haft nogle oplevelser med det i kraft af sit arbejde. Og dem vil jeg bare også gerne lige have med, fordi det var noget af det, som blev pointeret, også igennem mange af de andre beskeder. Prøv lige at høre, man kan ikke forvrænge sin stemme på den der måde. Mm. Og vi havde den her kvinde, antropologen, som havde målt med et apparat på det og sagt, prøv at høre, der er noget helt galt, ikke?
Og det er jo det, jeg startede med at sige. Der var mange, der skrev, I kan jo høre. Der, ja, må jo være noget overnaturligt. Ja. Men der er jo også folk, der beskriver, jamen de har hørt det fra nogen, de kendte.
Nemlig.
Og der var tale om psykisk sygdom, ikke?
Ja. Og Malene her, hun skrev til os, min mand har skrevet til jer flere gange. Nu synes han, jeg skulle skrive. Jeg arbejder i psykiatrien og har gjort det i over 20 år. Den historie om den unge pige, der talte med en anden stemme. Det var det, der gjorde ham bange og spurgte, om jeg havde oplevet det. Ja, det har jeg. Jeg arbejdede på en gerottoafdeling. Det er gamle psykisk syge. De havde været der i mange år. Dejlige gamle damer, men de var syge til deres dages ende. Vi havde blandt andet en. Hun talte med tre stemmer nogle gange. En ung pige, hendes egen stemme og så en dyb mandestemme.
Ja, den besked læser godt. Ja. Det er meget fascinerende.
Ja. Ja. Og hun kunne altså åbenbart få det til at lyde præcis, ja, som det var en ung pige og hendes egen stemme og en dyb mandestemme.
Ja,
ikke?
Ja, og så skifte imellem, ja, dem og have samtaler.
Ja, netop. Ja. Og så skriver Malene nemlig, at hun kunne sidde og have en samtale disse tre personer imellem. Det var interessant at opleve. Så ja, kan måske godt forstå, at de dengang og med deres tro tænkte, at der må være noget, der er helt galt. Men hun har helt klart været skizofren, rigtig synd for hende, og hun fik jo ikke hjælp i tide. Så hun har altså også haft den her oplevelse af, mm, en stemme, man på ingen måde kan genkende som tilhørende den, der sidder og tydeligvis siger det, som de siger. Ikke?
Ja, meget fascinerende.
Ja, og også hjerteskærende på en eller anden måde, fordi det her er jo tale om syge mennesker. Ikke? Så jeg vil også bare lige slutte af med en, som er sådan lidt mere spooky bare og, ja, og lidt sød. Ikke? Og den kom fra Maria. Jeg så også The Exorcism of Emily Rose en aften sammen med min mand.
Og det er altså den, der på dansk hedder Besat.
Ja,
bare.
Det er rigtigt. Det er den samme film. Det var en dejlig weekend, da vi boede i Aarhus. Vi havde dagen igennem været på besøg hos hans forældre i Assens og havde shoppet sammen med hans mor, og det havde været vildt hyggeligt. Først hen på aften kom vi hjem til vores lejlighed efter en lang og god dag og havde aftalt at spise is og se gyserfilm. Fordi det kunne vi dengang, før vi fik børn. Filmen er så uhyggelig. Midt i filmen, hvor det hele er meget uhyggeligt, falder der pludselig en af shoppingposerne ned fra en stol, fra der, hvor vi havde sat dagens shoppingfund. Det sagde en høj lyd, og vi blev vildt forskrækket. Jeg gik hen for at undersøge det, for det var utrolig mærkeligt. Posen stod ikke yderligt. Den var ikke glat. Den stod, lå på en flad stol. Den indeholdt et stykke tøj, altså intet levende eller rundt. Den havde stået der i flere timer på det tidspunkt uden at røre på sig, og ingen af de andre ting var faldet ned. Og den faldt ned med stor kraft. Ligesom, altså, lidt som at nogen havde skubbet den ned.
Ej.
Det var helt utroligt uhyggeligt.
Ja.
Men da jeg samlede posen op, blev jeg ifølge min mand fuldstændig hvid i hovedet. Det gjorde han så også, da jeg uden et ord vendte posen om mod ham og viste ham, at der på posens forside stod Emily Rose. Jeg sværger, det skete. En af de små tøjbutikker, vi havde været inde i om dagen, helt tilfældigt hed Emily Rose.
Nej.
Uden vi vidste. Det er nok en af de mest spooky oplevelser i mit liv. Seriøst. Hvad er oddsene for, at vi var inde i den butik,
ja,
købte noget lige der, tog hjem og så lige den film, at posen faldt ned under filmen,
ja,
og at lige den pose, som den eneste ud af 5-6 stykker, faldt ned. Butikken havde heddet det i overvis, før filmen kom, og vi anede det ikke. Jeg kom aldrig igen i den butik.
Ej, okay. Hårene står, ja, lige op på min arm. Det er godt nok nogle vilde sammenfald, ikke?
Ja, og så mange historier også. En, som havde siddet og hørt det på høretelefonen, og havde ligget og hygget med sin hund, og i det sekund, det lydklip kommer, så stryger hunden. Den skal ikke have noget med det at gøre.
Jamen, det så jeg godt, at hun, ja, var så forundret over, at hunden var blevet bange,
mm-hmm,
og den har jo simpelthen kunne fornemme, at der var noget, at det var... Altså, en hund kan jo godt blive bange af voldsomme lyde, ikke?
Ja, den har måske også kunne fornemme, at hun blev bange, ikke? Og så har tænkt, okay, det her er ikke
hyggeligt
længere.
Men jeg tror mere, det handler om, at deres høresans er så vild, at den har jo kunne høre det igennem de høretelefoner,
ja,
der, ikke?
Ja, helt klart.
Og så er det derfor, den er hoppet ned.
Ja.
Der var også en anden, der skrev, at lige i det lydklippet gik i gang, der tændte lyset på hendes badeværelse, og så sprang pæren.
Det er rigtigt. Som i lige på det tidspunkt, ikke? Ja, hun skreg. Det må man godt.
Det er sgu da også vildt uhyggeligt.
Ja. Jeg ved ikke, hvad det er. Men der er altså nogen, som har haft nogle oplevelser med det lydklip, enten på den ene eller på den anden måde, ikke? Altså i den afdeling, hvor de kan genkende noget i det, og kan bekræfte, at det lyder sådan. Det gør det altså, når man er, eller det kan lyde sådan, når man er midt i et psykotisk anfald, ikke? Til dem, som har oplevet hunde, der stryger fra stedet, og pærer, der springer, og indkøbsposer, der hedder Emily Rose, som falder ned.
Ja, overnaturlige oplevelser.
Mm-hmm. Så den ramte et eller andet af forskellige årsager hos mange mennesker.
Det er bare, fordi det er pisse uhyggeligt, jo.
Helt vildt. Ja,
helt det er det, den rammer.
Ja.
Og så er der et eller andet med, at det handler om noget med nogle dæmoner og noget ondt. Det var lidt ligesom, da vi talte om ånden i glasset, hvor jeg også sagde, at man skal passe lidt på med at lege med det der. Og det er måske lidt af det samme, der er på spil, ikke?
Helt, ja, meget. Og jeg tør stadigvæk ikke. Jeg har ikke prøvet det endnu, ånden i glasset.
Og hvad med filmen? Har du fået set den?
Jeg er nået 15 minutter ind i filmen. Jeg vil så sige, at det, jeg havde læst med, at allerede 15 minutter inden, der var den så uhyggelig, så der var nogen, der havde forladt biografen. Det synes jeg ikke er rigtigt. Men den er allerede meget dyster og moody, og jeg ved ikke, om jeg tør se videre. Det er ikke sådan rigtig begyndt endnu. Og nu har jeg set 15 minutter.
Det synes jeg næsten, du skal. Måske kan du lige klare at se resten til næste gang.
Ja.
Ej, lad os se.
Ja.
Når du, det er dig, der skal begynde, og nu har du talt dig varmt,
ja,
så
det
kan du godt
sige.
Bare fortsætte.
Det gør jeg i hvert fald.
Ja.
Vi skal tilbage til marts måned i 1990. Vi skal til Lundevej i Fuglebjerg mellem Næstved og Slagelse. Her boede 33-årige Jørgen Lauritsen, kendt som Dalton, til leje i en landejendom, som ifølge Berlingske var ejet af kommunen. Hvem der egentlig stod på lejekontrakten og altså lejede huset af Fuglebjerg Kommune, er mere uklart. Det virker som om, at huset blev brugt af den oprindelige lejer til at huse, hvem der nu engang stod og manglede et sted at bo i en kreds af venner, bekendte og kriminelle forbindelser. Men der er lidt divergerende beretninger om ejer- og lejeforhold her. Jørgen boede der i hvert fald med sin 5 år gamle dobermand og havde gjort det i et halvt års tid. Jørgen var ikke, hvad man ville kalde Guds bedste barn. Han var tidligere dømt for hele 2 bankrøverier og et utal af tyverier. De sidste par år havde han udviklet et narkomisbrug og var kendt hos politiet for at færdes i nogle ret hårdkogte lukkede miljøer, som gjorde sig i narkohandel. Og så var Jørgen samtidig kendt for, at han ikke havde noget imod at tale med politiet om, hvad han vidste. Så hvor chokerende det end må have været for Jørgen, var det nok ikke helt overraskende for ham, da der onsdag aften den 7. marts kom en bil kørende ind på gårdspladsen på Lundevej med 4 mænd bevæbnet med skarpladte geværer. Den bordeauxfarvede BMW 525i var kun lige kørt op foran landstedet, da mændene rullede vinduet ned og begyndte at skyde vildt mod huset. Jørgen var hjemme sammen med en kammerat og sin hund, og alle 3 måtte springe for livet for at prøve at undgå at blive ramt af de mange skud. Hverken Jørgen eller hans kammerat blev ramt, men Jørgens hund blev dødeligt såret, og da de 4 mænd i BMW'en var kørt fra gårdspladsen, måtte Jørgen tilkalde en dyrlæge, som kunne konstatere, at hundens liv desværre ikke stod til at redde. Jørgen havde også ringet efter politiet og kunne med det samme fortælle dem, hvem der havde forsøgt at dræbe ham. Det var selvfølgelig en skræmmende oplevelse, men grunden til, at jeg spekulerer i, at det nok ikke var helt så overraskende igen for Jørgen, altså at han kunne være mål for sådan en voldsom gerning her, den finder vi 5 dage før. Også der havde Jørgen meldt til politiet, hvad der var hent ham. Så derfor ved jeg fra et senere offentliggjort anklageskrift, hvad politiet mente, der var beviser for, hvad sket. Fredag den 2. marts var de 4 mænd fra før på henholdsvis 20, 22, 35 og 50 år også dukket op i huset i Fuglebjerg, og det var heller ikke på nogen måder et hyggevisit. Ifølge Ritzau brugte de 4 mænd den fredag timer på at torturere Jørgen. De lænkede ham til en stolpe med et sæt håndjern og bandt ham yderligere med ræb, inden de tævede ham med en blyforstærket træstok. Det stod beskrevet, hvordan en ven havde forsøgt at hente hjælp, men at det ikke var muligt, fordi mændene truede ham til at blive, hvor han var, og holde sin mund. Men tæskene var ikke nok for de fire mænd, Jørgen skulle lide yderligere. Så de brændte ham ifølge anklageskriftet under fødderne med en lighter, og de satte strøm til hans kønsdele.
Ej, okay, det er jo fuldstændig overdrevet.
Det er tortur.
Ja.
Slet og ret.
Men det er jo næsten som om, man gerne vil eksperimentere og lige se, hvad der sker. Altså, hvorfor skal det være så ekstremt?
Ja, det ved jeg simpelthen ikke. I 3 stive timer gjorde de det her. Altså, så det er heller ikke bare sådan lige ind og ud, og nu skal han have nogle tæv, vel? De fortsatte i 3 timer, den her mishandling, inden de løsnede Jørgen fra reb og håndjern, og med en pistol truede ham til at sætte sig ind i en bil. Bilen kørte til en lejlighed på Enghavevej på Vesterbro, hvor de fortsatte torturen og holdt Jørgen fanget i yderligere 33 timer. Årsagen skulle ifølge BT have været, at Jørgen havde stjålet et stereoanlæg fra en af de fire mænd og også skyldte 56.000 kroner, som han ikke kunne betale. Det var altså en strid om hælervarer og hashgæld, og nu skulle han lære en lektie. Efter at have holdt ham fanget i alt 36 timer, slap de ham fri med en frist til at skaffe det stjålne anlæg og pengene. Siden de jo så kom igen 5 dage efter og skød på huset og dræbte Jørgens hund, er der noget, der tyder på, at han ikke havde kunne skaffe nogen af delene. Jørgen meldte som sagt både overfald, kidnapning og beskydning til politiet. Han talte også med medierne om, hvad der var sket og hvad der lå til grund for, at han blev forfulgt. Det var på ingen måde populært i de kredse, Jørgen færdes, at han talte med alle, der ville lytte. Det var slet ikke populært, at han også fortalte politiet om alt muligt andet, der foregik i det lukkede miljø, som han var en del af. Og Jørgen frygtede nu for sit liv.
Ja, men han må vel også have gjort det, fordi han vidste, at han ikke havde andre muligheder. Altså, han kunne jo ikke skaffe de her penge, så hans eneste anden mulighed var at håbe på at få beskyttelse fra politiet og fortælle åbent om, hvad der foregik.
Det tror jeg er en pissegod pointe. Jeg har faktisk siddet og tænkt på, hvorfor fanden gjorde han det? Hvorfor holdt han ikke sin kæft? Men han har nok været så desperat, at han har tænkt, at jeg skal have nogen til at hjælpe mig. Den slipper jeg ikke ud af, den her.
Nej, og kun hvis jeg råber det ud over det hele, så kan det være, at de ikke tør.
Ja, måske.
At angribe mig, eller at jeg får noget beskyttelse og noget hjælp af en art, ikke?
Ja.
Men så har han jo så været hjemme på sin adresse alene igen senere.
Ja.
Og det var måske heller ikke så smart.
Nej.
Ikke altså, at det er hans skyld, men
Nej. Altså, men det gjorde jo så også nu, at
han vidste, han havde fjender, ikke?
Jo. Og det er måske rigtigt, at han har tænkt, okay, min taktik, den går altså ikke. Så nu frygtede han for sit liv, efter at de havde været der og skydet på huset, ikke?
Jo, det er klart, og han kunne jo ikke skaffe de her penge.
Nej. Derfor så fik han fredag den 9. marts en ven til at køre sig til sin brors sommerhus på Svanedammen ved Frølunde Fed nord for Korsør, hvor han tænkte, at han kunne gemme sig, altså gå under jorden, til det hele var blæst over.
Nå, okay, så han tog væk.
Så nu tog han simpelthen væk, men først efter, at han var blevet taget til fange og tortureret, og at de var kommet igen og havde skudt på ham, ikke?
Ja.
Politiet arbejdede på sagen om de fire mænd og alt det, de havde gjort, og de havde gentagne gange besøgt Jørgen på landstedet på Lundevej for at tage imod hans forklaring. De vidste også, at Jørgen ville gemme sig i sommerhuset, så de havde mulighed for at kontakte ham, hvis de skulle afhøre ham igen. Politiet var godt klar over, hvem de fire mænd var. De skulle så bare lige finde dem, og så selvfølgelig bevise, at det var dem, der havde gjort det. Ikke en nem opgave i et kriminelt miljø, hvor langt fra alle var lige så villige til at tale som Jørgen. Men det lykkedes faktisk politiet at foretage anholdelser. Ikke alle fire på én gang, men lidt efter lidt kom de videre med sagen. Tirsdag den 13. marts 1990 havde politiet brug for at tale med Jørgen igen for at få nogle detaljer på plads, tænker jeg. 2 kriminalbetjente kørte ud til sommerhuset ved Frølunde Fed, men det viste sig hurtigt, at det ikke var muligt at tale med Jørgen igen. Jørgen lå død på gulvet i det lille hus, stukket med en stor kniv i brystet og i ryggen. Hvor utroligt det end lyder, så vidste politiet ret hurtigt herefter, at de 2 sager som sådan var uafhængige af hinanden, eller i hvert fald ikke begået af de samme gerningsmænd. Politiet havde 4 mænd i kikkerten for bortførsel, tortur og beskydning. En var allerede anholdt inden drabet. De 3 andre fandt de frem til lidt efter lidt over noget tid. Og de nåede hurtigt frem til 2 andre mænd, som de mente havde slået Jørgen ihjel. Som det kom drypvist frem i medierne, var det et stort rod af lukket grundlovsforhør og referatforbud, i hvert fald set udefra, ikke? Rigtig mange sigtede og vidner, der ikke kunne huske noget som helst. Der var en ekstrem forsigtighed med at frigive navne og beskrivelser af de mistænkte, da politiet jo stadig stod med to aktive efterforskninger med den samme hovedperson, og så en kæmpe bunke mistænkte, der stadig var på fri fod. Så du må lige tilgive mig, at det ikke er lykkedes mig at finde hoved og hale i de 100 forskellige beskrivelser af forskellige grundlovsforhør med mistænkte og gerningsmænd beskrevet med kun forbogstaver. Retsmøder og varetægtsfængslinger af varierende længde og mistænkte, der skiftevis blev sat fast og sat fri. Men efter alt det, altså hele den her indledende fase, stod det klart, at fire mænd ifølge Ritzau blev anklaget for vold af særlig rå og farlig karakter samt ulovlig frihedsberøvelse. En mand blev anklaget for drab, og en stod over for anklagen med delagtighed i drab. Alle seks var varetægtsfængslet i isolation, til deres sag kom for retten. Sagen om farlig vold og frihedsberøvelse kom for først. Det skete i september 1990. Anklageren bad om lukkede døre for at beskytte de vidner, som havde fundet modet til at stå frem. Det var forsvaret imod. Dommeren Jens Gabe valgte derfor, at der i stedet for lukkede døre skulle være referatforbud ved retsmøderne. Det begrænser jo betydeligt, hvad offentligheden uden for retssalen får at vide, men vi ved dog, hvad udfaldet blev. Tre af de fire anklagede nægtede sig skyldige. De havde endda ifølge Ekstrabladet svært ved at huske, at de overhovedet kendte hinanden. Men deres forklaringer blev i høj grad undermineret af, at den 50-årige i gruppen flere gange havde forklaret, at de fire var sammen om det. Død mand sladrer som bekendt ikke, eller hvad? Men det gjorde han så alligevel i det her tilfælde.
Ja.
For selvom Jørgen var blevet dræbt i mellemtiden, altså inden sagen kom i retten, så havde han nået at give sit vidneudsagn til politiet, og det vidneudsagn fik anklagemyndigheden lidt usædvanlig lov til at bruge som bevismateriale. Det skete under store protester fra forsvaret, som mente, at det var på kant med menneskerettighederne, når de ikke havde mulighed for at udspørge Jørgen og tjekke indholdet på den vis.
Mm.
Det var især problematisk, mente advokat Gert Nørvang, fordi Jørgen var kendt som politistikker og ikke den mest troværdige person, man kunne finde. Så de prøvede altså bare at så tvivl om det her vidneudsagn.
Ja, og hans karakter.
Ja.
På trods af, at han var død offer.
Ja, han var død, men det er jo så ikke det, den her retssag, det handler om.
Vel? Nej, men han var jo stadig også offer
han
i den
var
sag.
Han var offer, ja.
Ja.
Men store dele af Jørgens vidneudsagn blev altså brugt som grundlag for dommen. Ikke alene selvfølgelig, men retten troede på, at han havde talt sandt om overfald og skudepisode. Den 50-årige fik et halvt års fængsel. Han kunne forlade retten som en fri mand efter at have udstået sin straf gennem varetægtsfængslingen. Den 35-årige blev ifølge Ekstrabladet betragtet af retten som lederen af gruppen, og han fik et års fængsel for sin rolle i sagen. Han kunne forlade retten i kraft af varetægtsfængslingens længde. Den 22-årige fik en samlet dom på et år og 10 måneder og skulle altså retur til fængslet og afsone. Den 20-årige fik et års fængsel for overfaldet på Jørgen. Han havde været prøveløsladt, da det skete, og skulle derfor også have afsonet en resterende dom, som lå og ventede for et tidligere drab, kendt som Burger King-drabet. Men det gik der en eller anden grund koks i, og også han forlod retten som en fri mand. Og jeg tænker, det her Burger King-drabet, jeg har kigget en lille smule på det, men det må simpelthen være en sag til en anden dag.
Okay.
Hvis jeg skulle gå ind i alle de forbrydelser, som de tiltalte her i de her sager har begået før, og også efter, så kunne man altså lave en hel podcast-serie sådan kun om
de fire.
Ja.
Ja, det er vildt.
Den 22-årige blev altså som den eneste tilbageholdt til yderligere afsoning. De resterende, de kunne bare forlade retten som frie mænd. Drabsagen kom for Østerlandsret den 24. juni 1991. To mænd på henholdsvis 26 og 28 år stod tiltalt for natten til lørdag den 10. marts året før og havde dræbt Jørgen Lauritsen i fællesskab. Den 26-årige var den selv samme mand, der som ven til Jørgen havde kørt ham til sommerhuset for at skjule ham.
Nej.
Kun få timer efter, han havde sat Jørgen af ved Frølunde Fed, havde han fortalt 28-årige Claus Christensen, hvor Jørgen gemte sig. Så han siger simpelthen, min ven, jeg skal nok køre dig afsted og gemme dig. Og så vender han om og fortæller det videre med det samme. Ikke?
Men de her to mænd havde ikke noget med de fire mænd at gøre?
Nej, det havde de ikke. ikke i den forstand, at de havde ikke noget at gøre med den episode, hvor de bortførte ham og mishandlede ham, torturerede ham, og at de kørte forbi og skød ham.
Men de færdes
alle sammen i samme miljø, ikke? Nej, det er to forskellige motiver, to forskellige sager.
Altså det handlede ikke om stævanlægget og de 56.000?
Nej.
Det de ville slå ham ihjel andet. For noget helt andet?
Ja.
Okay.
Og det kom heldigvis frem under den her retssag. Claus havde ifølge Berlingske været på weekendudgang fra Jyderup statsfængsel, og han havde hørt rygter om, at Jørgen havde sladret til politiet om, hvem der stod for hasleverancen til stofhandlen i fængslet, som han stod for. Ifølge Ekstrabladet var det en lille forretning, den 26-årige Claus havde sammen, og da Jørgen samtidig skyldte ham, altså Claus, 21.000 kroner, som han nu var bange for, at han ville gå glip af. Han havde hørt om den her torturbande og var ude efter ham og måske ville ende med at slå ham ihjel. Så har han tænkt, jeg skal lige nå at have fat i mine penge. Ikke?
Ej, okay. Det er jo helt skørt.
Ja.
Det lyder jo som en film.
Ja. Og han har så også tænkt, jeg skal også lige snakke med ham om, at han har sladret om, at den 26-årige her leverer has til mig, som jeg kan sælge i fængslet. Ikke?
Tænk at have så mange fjender og have så mange efter sig for forskellige ting.
Godt forstå, han er bange.
Ja.
Ja,
han skulle måske være flygtet lidt tidligere, så skulle han måske ikke
have gjort det, alt det her, jamen, han har ud i.
Han lod jo også åbenbart en mand følge sig i sikkerhed, som han var fjender med. Det virker jo også lidt underligt.
Jeg tror ikke, han har tænkt, at de var fjender på det her tidspunkt. Vel? Altså, jeg ved ikke, om han har tænkt, at han da ikke vidste, at han havde sladret om ham. Eller, altså, jeg ved det simpelthen ikke. Men det er, altså, der stod også beskrevet, som om han havde mange jern i ilden, og det lyder det virkelig, som om han har haft. Ikke?
Det må man sige.
Ja. Men Claus her, han ville i hvert fald rigtig gerne have fat i Jørgen, og derfor så havde han overtalt den 26-årige til at røbe, hvor Jørgen var gået under jorden. Dele af den 26-åriges vidneudsagn blev gengivet i BT. Han forklarede, at Claus var sur på Jørgen, og han ville irettesætte ham, som det stod beskrevet. Og så ville han så også true ham til at betale. Derfor havde Claus taget den 26-åriges store jagtkniv med.
Men Claus burde jo også have vidst, at der ikke var nogen penge at komme efter.
Ja, jeg ved ikke, hvad ikke? Han har tænkt sig. Han har ikke kunne tænke, at vi tager bare ud og henter de der penge.
Nej,
vel?
Så nej. Det har jo så handlet om hævn.
Ja, eller han har nu tager ud og truer ham og siger, at nu skal du skaffe de penge.
Ja,
der,
skaffe
eller
dem,
eller
så må du
ikke?
Gå indbrud eller gøre, hvad du vil. Jeg skal bare have mine penge.
Ja, han havde begået to bankrøverier før Jørgen. For at forsøge at få fat i penge. Så Claus her har jo i hvert fald vidst, at han var villig til lidt af hver for at få fat i penge, ikke?
Jo.
Ja.
Ja, det må man også være, hvis man har så mange pistoler i ryggen, ikke? Rettet mod sig.
Det lyder så desperat at bare skulle gå og kigge sig over skulderen hele tiden.
Ja.
Claus havde altså taget den 26-åriges jagtkniv med sig. Han havde kørt Claus, altså den 26-årige havde kørt Claus til sommerhuset, men havde så ventet udenfor i bilen, hvor han havde siddet og drukket en øl, uvidende ifølge ham selv om, hvad der skulle ske. Kort efter, at Claus var gået ind i huset, var han kommet tilbage i bilen igen, og havde ifølge den 26-årige sagt, lad os komme afsted, jeg har slået Jørgen ihjel. Så han har ikke nået at overtale ham så meget, kan man sige i hvert fald. Det er endt helt anderledes i hvert fald. Den 26-årige forklarede, at det hele føltes uvirkeligt som en gangsterfilm, og fortsatte så med at fortælle i retten, hvor Claus havde smidt gerningsvåbnet. Noget, han faktisk også havde fortalt politiet tidligere. Gerningsvåbnet, det havde politiet så fundet som beskrevet i en branddam. Det havde ifølge Berlingske taget Falk 4 timer at dræne dammen, men til sidst så var det lykkedes at finde kniven, altså den kniv, som var blevet brugt til at dræbe Jørgen.
Mm.
Den blev jo fremvist i retten. Sådan en kæmpe jagtkniv med godt 20 cm stort blad. Jeg synes bare, det virker stort.
Ja.
Jeg tror aldrig, jeg har set en jagtkniv før, men 20 cm blad, det lyder stort.
Det gør det.
Den 26-årige fortalte videre, at efter drabet havde Claus taget sig en druktur i Slagelse, og havde så fået sin far til at køre sig retur til Jyderup statsfængsel for at fortsætte sin afsoning for en røveridom, som han sad indenfor. Altså som om intet var hændt. Han er på weekendudgang fra fængslet, da han gør det her.
Ja, det er jo... Altså, det er jo et helt særligt miljø, ikke?
Ah ja, det er det.
Det går stærkt, og det handler om de her penge og de her stoffer, og dem, der skylder, skal betale, og ellers så.
Ja, ellers så. Ja. Det er rigtig rot.
Ja, og man er åbenbart villig til hvad som helst for at forklare forretninger,
men
ikke?
Samtidig så får han jo altså ikke sine penge, hvis han dræber ham.
Nej, men det skal man jo også være villig til, hvis den, der skylder, gør for meget modstand, ja, eller tænker, er for besværlig, det, eller det ikke tyder på, at vedkommende vil betale.
Det er et godt eksempel for de andre, der skylder penge, så ikke? At godt være, at du skulle til at betale, fordi jeg gjorde det her mod Jørgen, der skyldte mig 21.000.
Ja, også det. Ja. Det der med at statuere et eksempel, det kan jo også være en metode, ikke?
Ja. Den 26-åriges forklaring forblev den samme gennem hele forløbet. Han fastholdt, at han ikke havde været med til at planlægge drab på Jørgen. Han havde alene ageret chauffør. Claus Christensens forklaring ændrede sig ikke mindre end 5 gange. Den svingede imellem varianter af at påtage sig hele skylden, at det var et arrangeret lejemord, at lægge hele skylden over på den 26-årige, til han i retten forklarede, at det var en helt tredje for retten ukendt mand, som havde ført kniven. Han havde godt nok været med inde i sommerhuset, altså Claus, men det var ikke ham, der havde dræbt Jørgen. Det var en mand, som han på ingen måde turde navngive af frygt for sit eget liv.
Nå, ja. Okay.
14 vidner blev hørt over flere dage i retten. Da nævningene afsagde dom på fjerde dagen, blev den 26-årige frikendt for medvirken til drab, men fik en dom på 1 års fængsel for salg af hash og tyverier. Han havde allerede siddet varetægtsfængslet i over 1 år og kunne forlade retten som en fri mand. 28-årige Claus Christensen blev dømt skyldig i drabet på Jørgen. Retten mente, at det var bevist over enhver rimelig tvivl, at det var ham, der havde ført den store jagtkniv og stukket Jørgen først i brystet og så i ryggen. Claus Christensen blev idømt 12 års fængsel. Anklagerens hovedvidne i sagen om torturbanden, så nu går jeg lige et skridt tilbage igen.
Ja.
Ja, og det blev kaldt torturbanden i pressen. Ja. Ja. Anklagerens hovedvidne, han var 25 år i 1990, da det hele stod på. Han var selv grundigt viklet ind i det her miljø og i kriminalitet og røg ikke lang tid efter i fængsel. Mens han sad i Nyborg Statsfængsel, forsøgte nogen at dræbe ham med en hjemmelavet syl. På en gårdtur fik han først tæsk med et jernrør og en sok fyldt med sten, inden han blev stukket flere gange med det her spidse våben.
Ej, hardcore.
Ja, han overlevede, men som det blev beskrevet i pressen, var der ikke nogen, der var i tvivl om, at det var som betaling for at have vidnet i sagen om torturbanden. Efter han blev løsladt, altså det her vidne, var der igen et forsøg på at komme ham til livs. I sommeren 1993 blev der skudt efter ham på åben gade ved Dybbøls Bro i København. En tilfældig mand, der var ude at lufte sin hund, og som var stoppet op for at tale med den nu 28-årige, blev ramt i halsen.
Nej.
Han overlevede mirakuløst, og jeg har ikke siden kunnet opsnuse flere drabsforsøg på anklagerens hovedvidne. Og jeg er ligesom den her ekstra historie med for at give et billede af det her miljø. Altså, hvor hvis du taler med politiet, så sker der altså vilde ting, ikke?
Så er du færdig, stort set.
Ja. Sagen om drabet på Jørgen Lauritsen blev starten på en årlang efterforskning, der førte til, at over 300 personer blev sigtet og idømt straffe fra bøder og betinget domme til ubetinget fængsel i op til 12 år.
300?
Yes, 300. Ja. I alt 40 personer fik domme på over 1 års ubetinget fængsel, og de skulle tilsammen afsone over 125 års fængsel. Ifølge Berlingske var det drabet på Jørgen, der gav politiet det første glimt af et kæmpe spind af narkohandlere på Vestsjælland. En specialgruppe med hemmelig adresse i Slagelse arbejdede i årevis på at optravle et stort netværk af narkohandlere og bagmænd. Fra gadeplan til store importører og internationale forbindelser. Og i den her sag, der var de faktisk overbevist om, at de havde fået fat i dem alle, altså fra gadeplanen og helt til de internationale forbindelser. Ikke?
Og Jørgen var ligesom indgangen til det hele.
Ja, wow. Alt sammen begyndte, da Jørgen Lauritsen blev dræbt, og politiet fik det her glimt af den verden, han færdes i.
Ja, og han havde nået at fortælle en masse også.
Han havde nemlig lige nået at give dem det der glimt og de første par navne til, at det her kunne ske. Ikke? Der var jo så nogle, altså det var jo den fatale konsekvens for ham, var jo så, at han endte med at dø i det her miljø, ikke?
Mm.
Men ja, altså det er det.
Selvom han virkelig var en travl mand, som gennemgik meget og gjorde meget for at forsøge at redde sit liv, blev tortureret på det grusomste, men så endte der så alligevel med, at han måtte lade livet for, hvad end han nu havde gjort.
Ja, men er det ikke også vildt, at det er 2 uafhængige sager som sådan, det her? Det kan godt være, at de alle sammen færdes i det samme miljø. Ja. Men det er 5 dage, altså jo, det foregår over 7 dage i alt det her, ja, ikke?
Og det er forskellige grupper, der ligesom vil have fat i nakken, ja, på ham, ikke? Ja. Fordi at han skylder dem penge.
Han skylder dem penge, han har stjålet fra dem, han har kæftet op om ting, som han, ja, skulle have holdt sin mund med. Og det, at han blev dræbt, det har så gjort, at politiet de fik åbnet døren ind til det her netværk, som han har været en del af. Det her
lukkede miljø. Der er nogen, der skal lave en film om Jørgen.
Det lyder vildt, ikke? En gangsterfilm, som så ender med, den skal gå videre, den her film. Ja, den skal, ja, også handle om det her arbejde med specialgruppen, ja, på en hemmelig adresse.
Ja, hele det her netværk.
Sidder i midten af Slagelse i en hemmelig adresse og en lejlighed og optravler det her. 300 mennesker, det er rigtig, rigtig mange mennesker.
Det er det.
Ja.
Ja. Prøv at tænke på, hvor meget efterforskningsarbejde, der skal til for, at man kan føre så mange retssager. Puh, altså, ja, en ting er jo også at anholde 300 mennesker, ja, ikke? Hvor mange
bare
af dem,
det alene.
Det var ikke med alle sammen, hvor det så noget, hvor det kom til dom.
Nej, altså
var det 40, var det det, du sagde?
Nej, altså, ja, altså 300 mennesker fik, som det står beskrevet, fik de alt fra bøder til betinget domme til ubetinget fængsel i, nå, op, okay, til 12 år, ikke? Så vi snakker altså 300 mennesker, som har modtaget en eller anden form for dom for en rolle i det her, ikke?
Ja, ja.
Det er vildt.
Ikke kun anholdt, men rent faktisk er blevet straffet for, ja, at have gjort noget,
eller andet, ja,
haft en eller anden rolle.
Og jeg tror også, at man her også kan se lidt af, hvorfor de var så forsigtige med at få navne ud. Og altså, de ville i lang tid i pressedækningen ikke engang ud med, hvor gamle de var. Det var sådan, altså, 2 bogstaver eller 1 bogstav. Og jeg tror, det her hemmelighedskrammeri også har været, fordi de allerede der har kunne se, at vi er i gang med noget kæmpestort. Og hvis man skal anholde 300 mennesker, så kan man ikke gøre det på én gang. Så er man nødt til på en eller anden måde at få anholdt nogle stykker af gangen. Og
ej, ja, det må de jo selvfølgelig
have
gjort, ikke?
De skal i isolation, for, ja, ja, de må ikke tale med nogen andre. Og
ej, det har vel selvfølgelig været over en, ja, periode, ikke?
Ja, ja, det er helt vildt.
Ja,
vi venter på filmen.
Ja, ja, vi venter spændt på filmen. Ja.
Og for at fortælle så godt og sammenhængende, som det nu er muligt, hvad der skete med Jørgen Lauritzen, så har jeg brugt artikler fra Berlingske, Politiken, BT, Ekstrabladet, Ritzau, Ny Dag, Djursland og Det Fri Aktuelt.
Ja, for der er godt nok mange tråde og
mange tråde, mange navne, ja, ikke? Og der er artikler, som jeg har læst helt tilbage der fra 1990 til, jeg tror, den nyeste artikel, hvor jeg fik et hit på et af de navne, der var tilknyttet de her sager, var sådan noget 2015.
Nå.
Så helt derfra, hele vejen op, ikke? Jamen, som jeg sagde, hvis jeg skulle lave noget, hvor jeg begyndte at snakke om alle de ting, som de har haft neglen i, de her mennesker, ikke?
Jo, jo.
Så kunne jeg blive ved.
Men det er jo sådan nogle karrierekriminelle typer, ja, ikke? Som, ja, bare er blevet ved.
Det er deres
ved
liv.
Ja, ja. Men man må også sige, hvis altså, de har været i 20'erne, i 90'erne, så er de jo også deroppe af nu.
Ja, det kan da godt være, de er stoppet. De så,
ja, mange af dem er nok, ikke?
Ja.
Håber jeg da.
Det håber jeg også. De har fundet på noget andet at lave. Men det var simpelthen fortællingen om Jørgen Lauritzens vilde liv,
ja,
får jeg lyst til at sige.
Tak for den.
Ja. Jeg har glemt at spørge om noget som helst til din sag. Ikke engang et årstal, ved,
nej,
jeg.
Det er, nej, rigtigt. Du ved ingenting om min sag. Jeg vil sige, den er meget anderledes.
Okay.
Og jeg skal også advare om, at der er børn med i denne her fortælling, og så kan man jo beslutte, om man kan holde det ud eller ej. Så er det i hvert fald nu, man skal spole, hvis man ikke kan.
Godt.
Fredag den 25. november 1977 vinkede 6-årige Heidi farvel og gik hjemmefra. Klokken var omkring 11 om formiddagen. Hun skulle i skole, og hun plejede at gå selv. Der var godt 600 meter over til Elverhøjens skole i Herlev fra den lille lejlighed, hvor hun boede med sine forældre og 2 brødre. Hun skulle blandt andet igennem en tunnel under Herlev Hovedgade og et parkområde for at komme frem. Men over i børnehaveklassen dukkede Heidi aldrig op. Det var dog ikke noget, der blev reageret på, for lærerne tænkte bare, at hun måtte være syg den dag. De vidste ikke, at hun faktisk havde været på vej. Heidi burde have været hjemme igen omkring klokken 14, men da hun ikke kom ind ad døren, som hun plejede, tænkte hendes mor, at hun nok bare var taget hjem til en veninde. Så det er jo 2 gange, hvor altså først tænker lærerne, om hun er nok bare syg, og så tænker moren, hun må være hjemme hos en veninde, og det er lidt uheldigt, ja, at de, altså, at de begge steder
at begge ting sker,
når at tænke sådan, ikke?
Ja.
Som tiden gik, valgte Heidis mor alligevel at ringe rundt til klassekammeraternes forældre for at høre, hvem af dem hendes datter var hjemme hos. Men ingen af dem vidste noget som helst om, hvor 6-årige Heidi var henne. Hun var ikke hjemme hos dem, og de havde heller ikke set hende.
Fortalte de også mor, når hun ikke havde været i skole?
Det fandt hun ud af, ja. Mm. Heidis forældre havde aldrig brudt sig om, at turen til skole gik gennem Elverparken, hvor der var sket flere tilfælde af blotteri. Det føltes utrygt. De havde forsøgt at få Heidi indmeldt på Engskolen, som lå tættere på hjemmet, faktisk så tæt på, at bygningen kunne ses fra lejligheden. Men der var ikke sket noget. Heidis mor havde faktisk skrevet til højeste sted på rådhuset og havde rendt skoleinspektøren på dørene, som hun fortalte. Men svaret var, at hun ikke skulle være så pyldret, og at Heidi havde godt af at lære at klare sig selv. Altså, så hun fik ikke lov til at skifte skole, bare fordi der var lidt længere.
Var der simpelthen nogen, der sagde det til hende?
Ja, ja.
At hun skulle stoppe med at være pyldret?
Jeg tror bare, de tænker, at... og sådan tror jeg, det var dengang, forestiller jeg mig, ikke? At man synes, det var latterligt med...
Slap nu af.
Ja.
Ja.
Altså, hun skal gå. Hun skal bare lige gå derhen.
Ja, ja.
Kontra derhen, det er jo ingenting, ja. Ikke? Lige så snart det gik op for Heidis mor, at hendes datter ikke havde været i skole den dag, gik hun omgående til politiet i Gladsaxe for at få hjælp. Hun fortalte, at hendes datter altid gik direkte i skole og lige hjem igen, og ellers gav hun besked. Der måtte være noget galt. Sagen blev straks taget dybt alvorligt. 38 kriminalbetjente blev sat på sagen, og den lille piges gårrute blev undersøgt nøje. Hundepatruljer bevægede sig ud på strækningen, parkområdet blev gennemsøgt, og beboere i nærheden blev stillet spørgsmål om, hvad de havde bemærket om formiddagen. Eftersøgningen blev senere udvidet til nærliggende å, hvor hunde undersøgte vandløbets bred, men det bragte ikke noget med sig. Politiet fandt ikke det mindste spor. Enkelte borgere mente, at de kunne huske, at de havde set pigen ved 11-tiden, men uden at være helt sikre. Så da det blev nat, var Heidi stadig sporløst forsvundet, og fredag blev til lørdag. Næste morgen sagde den vagthavende hos Gladsaxe Politi sådan her til Ekstrabladet. Det ser alvorligt ud, og vi frygter for, at den 6-årige Heidi kan være offer for en forbrydelse. Vores folk har gennemsøgt området omkring Heidis skolevej så grundigt, at vi er helt sikre på, at hun ikke er der i nærheden. Vi har også undersøgt muligheden af, at hun kunne være hos slægtninge, og resultatet er lige så negativt. Heidi blev efterlyst i landets medier. Hun blev beskrevet som 110 cm høj og meget spinkel med blå øjne og lyst, tyndt, halvlangt hår. Hun var meget, meget bedårende ja, på de billeder, der ligesom er, ikke? Da hun gik hjemmefra, var hun iført en grøn parka-coat med hætte og imiteret skind, blå fløjlsbukser og brune skindstøvler. Derudover bar hun en orangefarvet taske. Politiet opfordrede borgere i hele Herlev, ikke kun i nærheden af Elverhøjens skole, til at deltage i eftersøgningen og kigge efter i skure og kældre og alle andre steder, hvor en 6-årig kunne befinde sig. Skræmte forældre i området ringede til politiet. De var dybt utrygge ved situationen. Politiet beroligede dem med, at der ikke var eksempler i kriminalhistorien på, at en gerningsmand slog til igen straks efter et drab. Så det var ligesom det, de kunne trøste dem med, ikke? Bare roligt, der sker ikke noget sådan lige
for
med det samme.
Nej. Men den her frygt, den må da lynhurtigt have bredt sig til hele landet, tænker jeg. Altså, det er en lille pige, som forsvinder. Det må simpelthen have spredt sig til resten af Danmark, at folk har kigget i deres skure og været nervøse og frygtet for, hvad der var sket.
Det var selvfølgelig en landsdækkende nyhed, ikke? Altså, vi taler om en lille, sød, 6-årig pige, som bare er væk, og hun skulle bare gå til skole, ikke? Så det er jo fuldstændig enhver forældres mareridt, der ruller sig ud her, ikke?
Men politiet, de beder kun folk i Herlev-området om ligesom at kigge med, eller går de ligesom ud ret hurtigt?
Ja, men det her var næste dag, ikke? Og man var sådan, selvfølgelig er hun lige her.
Okay.
Ja. Hun må være lige her, ikke? Så nu skal alle lige kigge efter.
Ja.
Og så det her signalement blev jo også sendt ud til alle andre. Mm-hmm. Det er klart, ikke? Uvisheden for familien må have været helt forfærdelig. Men i det mindste var den kortvarig. For i løbet af lørdagen, så altså kun dagen efter Heidis forsvinden, besluttede politiinspektør Carl Schmidt at give ordre til endnu en finkæmning af Elverparken. Heidi var ikke dukket op i løbet af fredagen, da hundepatruljer afsøgte området, men hans klare fornemmelse var, hans intuition bygget på mange års erfaring var, at det måtte være der, hun skulle findes. Om eftermiddagen blev en ny eftersøgning derfor iværksat, og på et tidspunkt skød en hundefører fra Gladsaxe Politi genvej gennem et buskads. Pludselig sank hans ene fod ned i jorden. Han kiggede ned og så, at han stod på en firkant af nyopgravet jord.
Nej.
Det var en plet på godt 150 gange 40 cm, der var omhyggeligt jævnet ud. Så var den her løse jord i en firkant.
Det er en grav.
Det er en grav, og hans fod synker ned. Ikke?
Havde han ikke en hund med?
Han havde også en hund med.
Men den reagerede ikke?
Det var ikke derfor, han var gået igennem der i hvert fald. Det var helt tilfældigt. Og der havde også været hunden dagen inden jo. Så nej, der var, altså, det var ikke sådan, hun blev fundet faktisk. Men det var sådan her, at 6-årige Heidi blev fundet godt 1000 meter fra sit hjem.
Nej.
Hun lå godt 10 cm under jorden, så det var jo ikke en dyb grav.
Nej.
Retsmedicinske undersøgelser viste, at den lille pige var død af kvælning, og at hun derudover havde voldsomme lesioner i hovedet. Heidis tøj var i uorden og bare præg af forsøg på overgreb.
Mm.
25 meter derfra fandt politiet en spade, som de mente, at gerningsmanden havde brugt til graven. Efter det her tragiske fund af Heidi trådte et vidne frem, en ung medicinstuderende, og fortalte, at han måske lå inde med interessante oplysninger. Han havde hørt om sagen i radioen og var kommet i tanke om en mærkværdig oplevelse. Han forklarede politiet, at han havde set noget underligt i Elverparken i Herlev omkring det tidspunkt, hvor Heidi burde være gået igennem parkområdet. Vidnet var ude at lufte sine to hunde, en schæfer og en collie, mellem kl. 11 og 11.30, da de pludselig løb ind i et buskads, hvor der stod en rødlig cykel. Og lidt efter kom de ud igen sammen med en ung fyr. En ung fyr, der havde virket for fjamsket, som han sagde, som var i gang med at lyne sine bukser op.
Hmm.
Han så nervøs ud, men vidnet tænkte bare, at han havde været derinde for at tisse.
Ja.
Drengen var mellem 15 og 17 år, og vidnet vurderede, at han var 175-180 cm høj, og at han havde mellemblondt glat, men uret filtret hår. Han bar mørke jeans eller fløjelsbukser, og så havde han en hoftelang trøje på i en mørkere farve. Fyren skyndte sig væk fra stedet på cykel, muligvis en rød en af slagsen. Buskadset lå oven i købet, lige der, hvor Heidi senere var blevet fundet begravet.
Men hvad med de hunde der? Altså hundene kom med ud med den her fremmede unge mand.
Ja, de var løbet derind, og faktisk tænkte vidnet her, ej, de er vildt interesserede i det buskads. Det må være, fordi de jagter en kat eller sådan noget. Og pludselig kom de så ud igen.
Med ham.
Og så kom drengen her med, ikke? Ja. Denne her vidneforklaring var ekstremt vigtig, og nu gik det stærkt. For det viste sig, at signalementet passede på en dreng, som boede i nærheden af Heidi, og som Heidis bedstemor oven i købet allerede havde fortalt politiet om. Hun havde nemlig set ham lege med de mindre børn i kvarteret. Da politiet nævnte ham for Heidis mor, fortalte hun, at hun engang havde set ham give Heidi en lusing nede i gården.
Ej.
Mm. Drengen, der var 16 år gammel, blev afhørt samme dag, altså lørdag, men da hans familie gav ham et sikkert alibi for drabstidspunktet, slap de ham igen. Familien fortalte simpelthen, at de helt sikkert var hjemme med den 16-årige fredag formiddag.
Mm-hmm.
Om søndagen valgte politiet alligevel at hente drengen ind til en ny afhøring om eftermiddagen. Der var nu flere pile, der pegede på ham. Og godt 6 timer senere faldt tilståelsen på politistationen i Gladsaxe. Den unge E, lad os bare kalde ham Eddie, indrømmede, at han havde slået Heidi ihjel og begravet hende i Elverparken. 16 år gammel.
16 år, ja, han er selv et barn.
Han er selv et barn. Ved midnatstid søndag blev han stillet for en dommer i et grundlovsforhør, og her gentog han sin tilståelse. Han trådte ind i retslokalet iført hvide gummisko, blå jeans og en grønlig strikket trøje. Forsvareren ønskede lukkede døre af hensyn til Eddies unge alder, og det gav han også selv udtryk for, at han var interesseret i selvfølgelig, og det gik dommeren med til. Der var også indkaldt en repræsentant fra Socialforvaltningen i Herlev Kommune, også af hensyn til Eddies alder, går jeg ud fra.
Ja.
Før dørene blev lukket, kom det frem, at den 16-årige boede i en lejlighed med sine forældre i samme område som Heidi. Der var kun 12 opgange mellem dem. Han var gået ud af skolen nogle år før og havde ikke haft et arbejde siden. Et af de vigtigste beviser i sagen, som politiet mente burde vægtes højt, var den spade, som Heidi var blevet begravet med, og som de jo havde fundet tæt på gerningsstedet. Den var lavet af en snedker, som tidligere havde boet i lige præcis det lejlighedskompleks, hvor Eddie boede. Spaden var let at genkende, fordi snedkeren havde prydet den med sine initialer, og frem til drabet havde den faktisk stået ude foran Eddies opgang.
Okay.
Ja. Heidi måtte allerede have været død, da vidnet med de to hunde opdagede Eddie i buskadset. Vidnet havde nemlig mødtes med en veninde kl. 11.30, og en klassekammerat til Heidi havde set Heidi i live i selskab med en person i Elverparken med en orange cykel kl. 11.15. Så Heidi var altså blevet dræbt og måske udsat for en seksualforbrydelse inden for et kvarter, og faktisk mindre jo.
Ja. Det er vildt, ikke?
Ja.
15 minutter.
Ja. Det betød også, at morderen højst sandsynligt var vendt tilbage til gerningsstedet med spaden senere på dagen for at grave liget ned.
Ja.
16-årige Eddie blev som ventet varetægtsfængslet. Hans forældre fortalte efterfølgende, at de altså ikke havde løjet, da de havde givet deres søn et falsk alibi, men at de havde troet, at han stadig var i lejligheden om formiddagen den fredag. Moren havde ligget og sovet og havde kigget på klokken og mente, at hun havde hørt ham i lejligheden. Men hun havde altså taget fejl.
Mm.
Eddies mor fortalte til Ekstrabladet, at hendes søn og Heidi kendte hinanden rigtig godt fra kvarteret. Heidi havde også været på besøg hos dem flere gange, fordi hun ofte legede med Eddies mindre niece. Men også Eddie selv havde udvist interesse for Heidi. Ifølge Heidis mor fulgte han hende ofte til skole og hentede hende igen.
Hmm.
Han havde en eller anden interesse for hende, tydede det på.
Men ikke kun hende, han havde leget med
havde
andre børn
med
i kvarteret?
Andre børn, ja, mindre børn. På drabsdagen var Eddie kommet hjem kl. 11.40 og havde fortalt, at han havde roet med sin fars racercykel nede i kælderen, som han havde gjort så mange gange før. Han havde ondt i sine pegefinger, men ellers havde han virket normal og spist sin frokost med stor appetit, mens han læste sportssiderne i avisen, som han plejede. Midt på eftermiddagen var han taget afsted og var kommet hjem igen en halv times tid senere. Om aftenen blev familiehyggen afbrudt af to betjente, der helt rutinemæssigt ville vide, om nogen i hjemmet havde set noget til 6-årige Heidi, som var forsvundet tidligere på dagen. Det blev der svaret nej til. Senere fandt familien ud af mere i TV-avisen. Eddies far sagde oprevet, at han ville slå morderen halvt bevidstløs med en stor hammer, hvis han nogensinde fik fat i ham.
Og det, der sad Eddie ved siden af.
Ja, det gjorde han. Og om søndagen blev hans egen søn så hentet af politiet. Familien var dybt chokeret og havde overordentligt svært ved at tro på, at det kunne være rigtigt, at han var gerningsmanden, deres 16-årige søn. Men samtidig kunne de fortælle om en udfordret dreng. Eddie havde ikke mange venner. Han havde faktisk ikke nogen. Han havde svært ved at skabe kontakt til jævnaldrende. Det gik tit op i slagsmål og uvenskab. Han spillede dog fodbold og tennis med nogle få unge fra kvarteret i nærheden af hjemmet. Ifølge forældrene havde skolevæsenet svigtet deres søn. Eddie var blevet smidt ud af skolen som 13-årig, og siden da havde forældrene selv måttet hjælpe deres søn med undervisningen derhjemme. Ifølge forældrene var årsagen til, at Eddie, der var en spinkel dreng, var blevet smidt ud af skolen, at han blev mobbet af de andre børn, og det betød, at han kom i vanskeligheder, når han så gav igen. Eddie havde været helt ulykkelig i skolen. Der var daglige slåskampe, han skiftede skole flere gange, Men det gik alligevel kun dårligere og dårligere, trods flere forskellige forsøg på at rette op på tingenes tilstand. Da hjemmeundervisningen begyndte, sad hans forældre med ham nogle timer om dagen i 2 år for at lære ham dansk og matematik, men det var svært, og der var ikke meget hjælp at hente udefra. Eddie fortalte selv, nedslået, at han ikke regnede med at blive til noget. Forældrene forsøgte at få hjælp hos kommunen til at skaffe en læreplads, men det blev aldrig til noget. Forældrene opfordrede Eddie til selv at søge forskellige jobs, som han kunne være interesseret i, og han virkede også begejstret ved tanken. Men hver gang han rent faktisk kunne mødes med nogen og præsentere sig, gik det galt. Han var blevet mere og mere indesluttet og menneskesky med årene, og kunne ikke rigtig komme i gang med noget. Onsdag, som Eddie var blevet fængslet, søndag kom det frem, at Heidi havde haft små runde guldøreringe i ørerne, da hun forsvandt. Dem bar hun ikke længere, da hun blev fundet, så det måtte altså være sådan, at nogen havde fjernet dem fra pigens ører. Men hvorfor ville gerningsmanden ikke ud med? Jeg har heller ikke læst, at han erkendte, at han havde gjort
Nej.
Det. Han tiede også fuldstændig, når han blev spurgt ind til, hvorfor Heidi skulle dræbes, og han ønskede overhovedet ikke at kommentere på et eventuelt seksuelt motiv. Der var også stor tvivl om, hvorvidt der overhovedet var sket et seksuelt overgreb. Ifølge politiets tidsregning havde Eddie ikke haft mange minutter med sit offer, og selv påstod han, at han kun havde lynet sine bukser op, da han kom ud fra buskadset, fordi han ville have vidnet til at tro, at han bare havde været inde og tisse. Det forklarede han under et nyt forhør nogle dage efter varetægtsfængslingen. Heidi havde også stadig haft underbukser på, da hun blev fundet, så det var altså hendes øvrige tøj, der havde været i uorden. Obduktionserklæringen viste, at Heidi var blevet sparket mellem benene og slået i ansigtet før sin død.
Nej.
Jeg har ikke lavet noget seksuelt med Heidi. Jeg var bare så ked af det og havde været det i lang tid, at det hele pludselig eksploderede, fortalte Eddie. Han påstod også, at han havde mødt Heidi helt tilfældigt, da han var ude at cykle, da hun var på vej til skole. Og da hun så pludselig skreg op og gjorde modstand, gik det galt.
Hun gjorde modstand for hvad?
Ja.
Altså, der må han jo have taget hende, ikke? Og have forsøgt et eller andet.
Jo,
eller
det må han have gjort.
Altså,
og det fortæller han også lidt mere om under retssagen. Heidi blev begravet fra Herlev Kirke den 1. december 1977 på samme dag og samme klokkeslæt, som hun ville være fyldt 6 år.
Nej.
Så hun var faktisk også kun 5 år gammel,
ja,
da det her skete. Retssagen mod den nu 17-årige Eddie begyndte i november 1978 i Ballerup Ret. Her kom der en smule mere frem om, hvad der skulle være sket, men selvfølgelig fra Eddie selv, skal man,
ja,
huske, ikke? Eddie var nedtrykt den dag og var som sædvanligt cyklet hjemmefra for at komme væk fra problemerne. Han var inde i en dårlig periode med depression, fortalte han. Ved Elverparken mødte han Heidi helt tilfældigt. Hun var på vej i børnehaveklasse på den skole, som Eddie selv havde så ufatteligt mange dårlige minder fra. Han besluttede sig for at følge Heidi i skole, men han var sur og deprimeret, og han havde behov for at lade det gå ud over nogen, og det blev så Heidi. Ud af det blå skubbede han hende omkuld og satte sig oven på hende, og hun skreg. Men han havde ikke taget hende mellem benene eller reddet hendes bukser i tu, som han var blevet anklaget for. Eddie blev bange for, at Heidi kunne finde på at sladre om, hvad der var sket, og derfor tog han fat om hendes hals og klemte til i op mod 2 minutter for at få hende til at tie stille. Han gjorde det med det mål at slå hende ihjel, fortalte han selv. Hun havde kæmpet, men blev pludselig stille. Først nu begyndte han at slå hende i ansigtet, til hun blødte, og så trak han hendes hætte ned over ansigtet på hende, måske fordi det var for ubehageligt et,
ja,
syn, det har vi jo også hørt før,
mm-hmm,
ikke? Han slæbte liget hen under noget buskads, og i det samme kom en ung mand forbi med 2 hunde. Eddie blev nervøs og trådte ud, mens han lynede bukserne, så det så ud, som om han lige havde tisset. Det ved jeg så ikke, om jeg tror på, at han skulle have nået at tænke den tanke.
Ej, han siger jo også samtidig, at han blev nervøs, ikke? Han må jo næsten være i en tilstand,
ja,
af panik.
Og så skal
det,
han altså nå at tænke, ej, jeg skal få det til at ligne,
ja,
at
nej.
Det skulle være lidt vildt, at han lige kunne udtænke den plan, ikke?
Jo.
Det lyder mere som noget, han har fundet på bagefter, efter han har hørt, hvad vidnet troede.
Ja, ja.
Ja. Manden gik videre, Eddie gik hjem og spiste frokost med sin mor, og lidt senere vendte han tilbage for at begrave sit offer, der så blev fundet af politiet 18 timer senere. Så han ville altså ikke erkende, at der havde været noget som helst seksuelt bag, og det får vi så ikke svar på jo. Nej. Det er kun ham, der ved det. Men der er jo altså alligevel spor, der peger den vej, ikke?
Jo.
Der er noget med hendes tøj, og der er noget med, hvorfor ellers? Eller, og hvad var det ellers, hun skulle sladre om, ikke?
Jo, for jeg tænker, han har før slået hende i hovedet. Han har givet hende en lussing. Altså han før, hvor der endda var en voksen, der så det, hendes mor. Og der skete jo ikke noget.
Ja, og så er der også nogle flere tilfælde, hvor at, han har udvist interesse for hende på en lidt underlig måde i forhold til, at hun er 5, og han er 16.
Ja.
Altså, den der interesse for at følge hende til og fra skole, og være sammen med hende nede i gården og sådan noget, ikke?
Ja. Jo. Det er da klart, at det er alt sammen samlet bare...
Mistænkeligt.
Jeg tænker bare, det der med, hvad hun skulle have sladret om, altså hvis hun bare skulle have sladret om, at han havde skubbet hende omkuld og slået hende, det har han jo bare oplevet før, at det giver ikke problemer.
Nej, det er jo også det kan han ikke være rigtigt. Bange for. Det er også fuldstændig rigtigt. Der er jo meget vildere konsekvenser ved at slå hende ihjel.
Ja.
Ikke? End så slog han hende, eller skubbede hende omkuld.
Ja.
Altså det kunne han jo godt være sluppet fra nemt, ikke?
Ja, det havde han gjort før, så...
Ja.
Ja.
Retspsykiater vurderede, at Eddie var normalt begavet, men at han var svært karakterafvigende og umoden. Derudover fandt man ham primitiv og barnlig og plaget af tvangstræk og manglende engagement. Det blev også nævnt, at han var seksuelt uerfaren, men jeg også sådan lidt, at han var 16.
Han var så 16 det giver vel mening. Og kendte ingen mennesker. Så.
Ja, ja. Han led under at have store kontaktproblemer, særligt i forhold til jævnaldrende. Han ville heller ikke kommunikere med nogen under sin varetægtsfængsling overhovedet. Og han var ualmindeligt knyttet til sin mor. Men han var ikke sindssyg, og han havde heller ikke været det.
Nej.
Så også en genkendelig vurdering i virkeligheden.
Ja, men altså kan der være en simpel forklaring på det der med, at han opsøger kontakt med... Børn, der er betydeligt yngre end ham selv. Altså, det er en kontakt, han kan have med at gøre. Det er en kontaktform, som han kan, hvor han kan være med.
Ja, det kan du jo godt have ret i forhold til, at han bliver beskrevet som ekstremt barnlig og umoden, ikke?
Jo, og han har tydeligvis rigtig dårlige oplevelser med børn, der er jævnaldrende.
Ja, blev mobbet voldsomt.
Så han kan jo godt have oplevet, at det er mere enkelt, og det er på et niveau, hvor han kan forstå det, når han leger med helt små børn.
Det er en ting, men... Det kan også være seksuelt, jo.
Ja, ja, det kan det da.
Begge dele kan være en sandhed, ikke?
Ja.
For det ser man jo også, at mennesker, som er umodne og søger den vej, også har en seksuel interesse.
Jo, nu har han altså en 16-årig knægt, ikke? Han har nogen netop, som så lige pludselig bliver blandet sammen med, at han har det bedst i kontakten med børn.
Ja, men det er gisninger, fordi...
Det er det.
Politiet mente, at hun var blevet udsat for seksuel mishandling, men endte faktisk dagen inden afgørelsen i retten at droppe den tiltale.
Ja.
Og som jeg forstår det, var det af praktiske årsager.
Ja.
Forsvarer Jørgen Kaj Andersen langede ud efter skolevæsenet og socialvæsenet, som han mente havde svigtet Eddie groft, da de bare gav op og overlod ansvaret til hans magtesløse forældre, da Eddie var 13 år gammel. Han mente, at myndighederne bar en del af ansvaret for det, der var sket, da man undlod at hjælpe en dreng med svære vanskeligheder, som tydeligvis havde brug for massiv støtte. Straffen burde derfor være tidsbestemt og ikke for lang af hensyn til, at Eddie ellers så kunne risikere at blive endnu mere socialt og psykisk invalideret. Man måtte også huske på, at Eddie havde handlet i panik og angst og depression. Anklageren mente, at straffen burde være den hårdest mulige til drabsmænd under 18 år, nemlig 8 års fængsel. Dommeren William Talbitzer lagde ved strafudmålingen vægt på Eddies alder, hans psykiske umodenhed og så det faktum, at drabet tilsyneladende havde været en spontan handling, som var sket i affekt. Eddie blev derfor idømt 6 års fængsel for drabet på 6-årige Heidi, og det var han tydeligvis lettet over. Så 6 år, det var, hvad det blev til, men han var også virkelig ung, og ja. Altså, jeg ved heller ikke, om løsningen er en længere straf til et barn, vel? Og det var faktisk det, der var ikke mere at finde om ham.
Jeg har simpelthen brug for at have et monster, som ja. Jeg kan sidde og være gal på. Det er en altså, 6-årig, ikke engang 6-årig pige, som er død. Yeah. På den her grusomme måde, ikke?
Fuldstændig meningsløst. Og så er det en dreng, der har det svært. Og, yeah. det,
og det kan jeg ikke rigtig finde plads til. Jeg vil have monsteret. Jeg vil have en, jeg kan synes fortjener at blive låst væk for evigt næsten, ikke?
Jo.
Fordi noget, det er så forfærdeligt.
Noget, der giver mening. Fordi med et monster giver det mening. Når monsteret har bare lyst til det, ikke?
Ja.
Og her er der jo noget med, uanset om motivet så var seksuelt eller ej, så er det jo rigtigt, at der er nogle sandheder at finde i det, at han bare altid har haft det så svært.
Ja.
Og bare var ude på et skråplan i forhold til sine jævnaldrende kammerater. Han havde ikke nogen af dem i sit liv. Ja, og forældrene stod med det hele alene og kunne heller ikke rigtig finde ud af at håndtere det.
Og det er forklaringer, det er ikke undskyldninger, men jeg mangler virkelig noget sådan at hænge min vrede op på. Jeg synes ikke rigtigt, at han kan bære det.
Nej, vel? Det tror jeg, du har ret i. Det er virkelig ulykkeligt.
Ja.
Det havde det også været, selvom det var en anden gerningsmand. Men det er rigtigt, man leder efter nogle forklaringer, eller man forsøger at forstå et eller andet, og der er ikke noget rigtigt at forstå. Altså, han har haft... Jeg ved ikke, om det har været noget med noget magt og noget et eller andet. Hun var så lille, ikke? Og han kunne afreagere.
Ja.
Fordi altså, det har der været noget imod ham.
Det har der været noget om. Jeg har jo rent faktisk selv oplevet at være på vej på byggeren, og at der var en fyr fra byggeren, som kommer løbende ned af græsplænen og langer mig en lussing.
Ja.
Ikke? Har jeg ikke også fortalt den historie før?
Nå, det kan jeg ikke huske, om du har. Du har jo sagt det til mig.
Ja.
Hvor du også bare sådan helt umotiveret.
Helt umotiveret fik en på kassen. Mm. Og fik at vide, at hvis jeg sladrede om det, så var der flere, hvor de kom fra. Hvorefter jeg stryger lige op og fortæller det til en voksen. Og så blev han taget ud bagved og gjorde aldrig noget igen.
Det var godt. Der er jo noget med børn og børn, der bliver mordere, som er ekstra uhyggeligt. Ikke? Mm. Fordi at de reagerer på noget... Altså den her beskrivelse af, at han er umoden og primitiv. Ikke? Ja, jeg tror bare, han skulle virkelig have haft noget... hjælp, noget massiv hjælp, noget tidligere, ikke? Men vi er også i 70'erne, og der var også beskrivelser af, at når han skulle til psykolog, så gemte han sig i et skab, hvis han skulle til skolepsykologen. Det havde han slet ikke lyst til, vel?
Okay.
Så jeg ved heller ikke, altså, det har jo i hvert fald ikke gjort ham godt.
Men han er 16 år, ikke? Og om det er aggressioner, han har skulle ud med, om det er seksuelle frustrationer, han ikke har vidst, hvad han skulle gøre med, så har han jo tydeligvis ikke haft værktøjerne til på nogen som helst måde at styre udenom den situation.
Der. Nej, og samtidig er han jo også, samtidig bliver det også vurderet, at han ikke var sindssyg, vel?
Nej.
Så han ved jo også godt, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert.
Det gør han, og han har også prøvet at skjule det.
Han har prøvet at skjule det senere på dagen.
Ja.
Han er jo ansvarlig. Det kan godt være, han er under 18. Han er stadig ansvarlig for
han
det,
han ansvarlig, valgte at gøre. Og han vidste godt, at man ikke må slå ihjel.
Man ved godt, når man er 16 år, at man ikke må slå små piger ihjel.
Nogen som
i
helst.
I en park, ikke?
Ja. Men jeg sidder bare alligevel og håber inderligt, at han så har fået noget hjælp, ikke?
Jo.
Fordi 6 år er så heller ikke særlig lang tid.
Hendes forældre udtalte også, at de ønskede sig dødsstraf, men de var også bevidste om, at det nok var lige nu. Og her, at de
og
havde
midt
det sådan,
i sorgen.
Ja, ja, midt i sorgen.
Ja.
Gladsaxe politi havde ekstremt travlt på det her tidspunkt, hvor Heidi blev dræbt, for de var altså midt i efterforskningen af sagen om bombemanden fra Gladsaxe på det her tidspunkt.
Som du har talt om.
Ja, ham talte jeg om tilbage i episode 41. Og på det her tidspunkt, hvor Heidi blev fundet, der var det kun kort tid siden, at kan du huske, der var en episode med en bombe, hvor en gul legetøjsbil udløste en eksplosion i en sandkasse.
Ja.
Det var meget tæt på, hvor Heidi blev fundet. Så,
koblede man de to sager?
Det gjorde man ikke, men man nævnte, at det var vildt, ikke? At det var lige sket, og nu var Heidi... Altså, sådan, de var på den anden ende i Gladsaxe Herlev, ikke?
Jo.
Altså, det var, der var gang i den, og de følte sig også overbebyrdet.
Men det lyder som om, at de har sat alt ind. alligevel det, som man skal, når en godt 6-årig pige forsvinder.
Fuldstændig, det gjorde de med det samme, og så tror jeg så også, de var lettet over, at den hurtigt var opklaret, så de kunne bruge ressourcerne på bombemanden igen.
Ja.
Hvis man synes, at Elverparken i Herlev lyder bekendt, så er det jo selvfølgelig, fordi man husker den uopklarede sag om 32-årige Louise Borglit.
Ja.
Det var der, hun blev slået ihjel i parken den 4. november 2016. Samme sted, samme område. Det var aften og mørkt, og hun var gravid og gik tur med sin søsters hund, og så var der altså nogen, der overfaldt hende ind i parken og dræbte hende med både en kniv og en økse.
Ja.
Den er jo så mystisk og så meningsløs og så tragisk, den sag. Og ja, altså, det er så vildt, at den ikke er opklaret endnu, ikke? Det er, og det lader bare til, at politiet er på fuldstændig bar bund.
Ja.
Men man har jo stadig lov at håbe på, at der sker noget på et tidspunkt.
Ja, for fanden altså.
Det er da ikke okay.
Nej.
At det kan ske, og så er der bare intet svar på,
men
hvorfor.
Men jeg synes også bare, det er så vildt, at den er uopklaret.
Det er det.
Nå, det var også der. Det kunne jeg faktisk ikke lige huske.
Jo,
at det
jo,
var
Elverparken i Herlev.
Ja.
For at fortælle om denne her frygtelige sag fra 1977, har jeg haft fat i Ekstrabladet Aktuelt, Ny Dag og Ritzau. Og vi har jo faktisk efterhånden talt om en del sager, hvor gerningsmanden overraskende nok viser sig at være et barn.
Mm.
Nogle af drabene er sket i sådan et rent voldsorgie, hvor volden i sig selv har virket som motivet, eller der har været nogle familiære forhold, noget med forældrene eller sådan noget, ikke? Men der er faktisk også flere af de sager, vi har talt om, som har haft et seksuelt motiv, som jo måske også er tilfældet her, ikke? Der var den 15-årige dreng, der voldtog og dræbte en 85-årig kvinde efter karnevalet i Aalborg tilbage i 2007. Så var der en anden 15-årig dreng, der gik amok på et bordel og endte med at dræbe en 20-årig vietnamesisk kvinde i 1997 og såre to andre. Og i episode 31 fortalte jeg om en tredje 15-årig dreng, der slog en 50-årig kvinde ihjel i hendes lejlighed i Odense. Og hun var altså nøgen og bundet til sin seng, da hun blev fundet. Og der er mange flere eksempler på helt unge gerningsmænd, der slår ihjel med seksuelt motiv, hvor offeret er langt ældre. Og så også, at det ofte er sådan helt ekstremt brutalt. Og så noget, der jo virkelig går igen, det er jo, at der altid stort set er tale om unge drenge og ikke unge piger. Ikke?
Det er rigtigt. Der skal jo nok være nogle eksempler derude, ikke? Unge piger, og det, altså, det ved jeg, der er, men som sådan fuldstændig mister kontrollen på
det
den her måde.
Det er der helt sikkert, men der er et, altså, så mange flere drenge, ikke? Og så igen også med det seksuelle motiv, det er svært at finde med piger.
Ja, det tror jeg faktisk så ikke, vi kan støde på, vel? Men vi skal nok kunne finde eksempler på det her med piger i teenagealderen, som mister kontrollen og er hovedpersonen i et voldsår, okay, ikke?
Små tal.
Men det er de unge drenge, som vi støder på i de her sager, og det er...
Det er teenagealderen.
Det er ekstremt, og det kunne bare være enormt interessant at finde ud af, hvad det er, der gør, at de overtænder på den måde, ikke?
Ja, fordi det er altså nogle af de mest brutale sager, vi har haft med, de er faktisk blevet begået af meget unge mennesker.
Så der, det er vildt, at der er et sammenfald. Og der har jo så i mange af sagerne, har man kommet til at overse det her med det seksuelle motiv, ikke? Netop på grund af offrenes alder.
Præcis, fordi man har tænkt, ej, han er da ikke interesseret i en gammel dame.
Sådan en gammel dame der, det kan da ikke være det handler om.
På trods af, at hun ligger nøgen og er bundet og det ene og det andet.
Ja.
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 Det er interessant.
Ja.
Vi må læse noget. Altså. Vi må have nogle kloge hoveder til at komme med nogle gode bud på det og læse noget forskning om det.
Meget gerne. Men altså, det her er bare...
Ja, det er... Helt meningsløst og tragisk og meget, meget groft.
Tror du, det på nogen som helst måde havde været anderledes, hvis det havde været i dag? Nu er det i 70'erne, det her, ikke? Jeg tænker på det her forløb med, at hun går i skole, og der er ikke nogen, der reagerer på, at hun er væk. Hun kommer ikke hjem, og det er også sådan et nøje, hun er nok altså, et andet sted.
For det
ikke?
Første er det jo ikke mange 5-årige, der får lov at gå alene i skole i dag, vel?
Det er det nok ikke.
Under en befærdet gade igennem en tunnel og igennem en park.
Ja, ej, det er nok de færreste.
Det er nok de færreste, men...
Jamen, så tænker jeg bare, at dem, der så får lov til at gå i skole alene og skal igennem et sti-system, eller de har en mobiltelefon nu.
Ja.
De skal give lyd, når de er kommet hen i skolen. Der er skolelærere, som har direkte adgang til gennem Aula, og jeg ved ikke hvad, til forældrene.
Ja.
Forældrene kan jo stort set næsten gå ind og se in real time, deres børn bliver krydset af i
og
skolen.
Det er ikke mange børn nu, som bare får lov til ikke at dukke op, uden at det er aftalt.
Det er ikke fordi, at jeg tænker, at så vil det have reddet hende. Han har jo trukket hende afsted
til en busk, død, ikke?
Men det er bare det her med, at der går så lang tid, før man finder ud af, at hun er væk, ikke?
Jo.
Og så er det et tilfælde, at man rent faktisk finder hende. Hvis han ikke lige præcis var gået ind gennem den busk der.
Ja, så var der gået længere tid i hvert fald, ikke?
Ja.
Men ja, man er jo meget mere forsigtig i dag, men det er jo rigtigt, at det havde ikke reddet hende.
Nej.
Det havde det ikke.
Det havde det ikke. Og det er måske nok det mest skræmmende, så.
Jo, men og på den anden side, så er det jo også for sådan, vi kan jo ikke gardere os imod alt. Eller,
nej.
Og det er jo måske også meget godt, fordi altså, så kan vi alle sammen bare holde os indendøre.
Ja,
og
lade
være med at gøre noget som helst.
Ikke gå nogen steder og hæmme vores børn fuldstændig til en grad, hvor de aldrig bliver selvstændige individer.
Ja, de er også bare bange for alt.
Ja. Nej, det går overhovedet ikke. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der var noget, der kunne have reddet hende, og jeg kunne godt have tænkt mig, at det var et stort, frygteligt monster, der havde slået hende ihjel.
Ja, hun har jo været så... Altså, det har været forfærdeligt, og vi får aldrig sandheden om, hvad der rigtig skete.
Nej.
Det kan vi kun forestille os.
Ja.
Du har en anbefaling med?
Det plejer jo at være os, der giver lektier for, men jeg har simpelthen fået lektier for af en lytter den her gang. Og jeg var sådan lidt sløv i optrækket, fordi jeg tænkte, at jeg allerede havde indtaget rigtig meget om den her sag, så jeg tænkte, prøv lige at høre, det behøver jeg ikke også at høre det her, vel? Men så fik jeg lige skæld ud. Og nu har jeg så fået hørt de 7 afsnit, der er i podcastserien, der hedder Unraveled Long Island Serial Killer, som er fra Discovery Plus.
Den har jeg faktisk også haft på min playliste, men jeg har ikke hørt det.
Har du også gået sådan og tænkt, prøv lige at høre, det ved jeg godt mange ting om?
Jamen, jeg har haft lyst til at trykke play, ikke? Men det har bare været en af dem, hvor det har jeg ikke lige fået gjort.
Nej, men det skal du gøre, for jeg er rigtig glad for det der lille kærlige skub, jeg fik skæld ud over, at jeg ikke havde fået det gjort, fordi det er virkelig en af den der slags serie, som man bare sluger råt og er helt optaget af.
Men det er også en sag, jeg kan blive ved med at indtage stof om, fordi jeg har bare lyst til at vide, hvem fanden han er eller var.
Det har de et bud på.
Har de det?
I den her. Den er lavet af journalisterne Billy Jensen og Alexis Linkletter, begge to jo podcast-personligheder, som du måske har stødt på før, i hvert fald Billy Jensen, ikke? Som jo var med til at gøre bogen I'll Be Gone in the Dark om Golden State Killer færdig, efter Michelle McNamara hun døde, inden hun selv kunne gøre det. Og sammen der har de to nu lavet den her nye podcast med fokus på, måske at få opklaret, den her sag, Long Island Serial Killer, også kaldet Gilgo Beach Killer. En eller måske flere seriemordere, der menes at have myrdet mellem 10 og 16 kvinder fra midten af 90'erne til omkring år 2010. Altså, det er et 20-års spænd, det her, ikke? Og som sagt, så er der absolut ingen grund til, at du skal springe den her over, selvom at du synes, du har hørt meget om sagen før. De kommer virkelig med et nyt, frisk perspektiv på sagen, og måske et godt forslag til en gerningsmand, altså simpelthen til at få opklaret den her sag.
Og hvad synes du så om deres bud?
Ja, jeg synes, de kommer tættere på end noget som helst, jeg nogensinde har hørt om før.
Okay.
Jeg er der for det. Jeg hører det.
Fedt.
Jeg hører det, og de gør det ligesom med udgangspunkt i at undersøge, hvad der gik galt i den indledende efterforskning. Og herunder ret sandsynligvis korruption hos politiet. Jeg tror, de har fat i noget. Det tror jeg altså. Og hvis man er til undersøgende journalistik også, så skal man høre den alene, for
går
det ikke...
Går de videre med det og prøver at få nogen til at forholde sig til?
Ja, det gør de.
Okay, spændende.
Det gør de. Altså sådan helt officielle kanaler, og de får endda fat i nogen. De får fat i nogle af dem, som havde ansvaret dengang. De prøver også at få fat i nogle af de personer, som de rent faktisk peger på med navns nævnelse i det her, ikke?
Fedt.
Så den er det værd. Det er 7 timers podcast, der ligger klar til, at man kan gå ind og høre det hele.
God
så har de lavet en komprimeret, seervenlig version, som ligger på Discovery Plus, som er en 88 minutter lang dokumentar. Den Nå. Har jeg ikke nået at se endnu.
Hvad hedder den? Den vil jeg gerne lige
se. Jamen, den hedder også bare det samme. Nå. Unraveled, Long Island Serial Killer. Den ligger på Discovery Plus.
Den skal jeg se.
Ja, og det skulle ligesom bare... Jeg har ikke set den, vel, men jeg har hørt de 7 timers podcast, og det skulle bare være podcasten kogt ind og så med billeder, så jeg skal da også se den.
Ja, ja.
Jeg tror, de har fat i noget.
Perfekt.
Ja.
God anbefaling.
Lad mig høre, om du også tror, de har fat i noget.
Ja, jeg skal i hvert fald, se dokumentaren, men det lyder da også, som om der, det er værd også at lytte til podcasten.
Ja, nej, det skal du. Ja, ja. Nej, det ved jeg ikke. Nu har jeg jo ikke set dokumentaren. Det kan godt være, du kan nøjes med den.
Ja, en af delene i hvert fald.
Ja.
Apropos amerikanske seriemordere, jeg har den dokumentarserie med, der ligger på Viaplay, som hedder The Clown and the Candyman.
Ja.
Ja. Den er helt ny og handler om flere seriemordere, 2 seriemordere. Nogle meget, meget velkendte, nogle af slagsen, som havde det til fælles, at deres ofre var drenge.
Mm.
Første afsnit handler om The Candyman, Dean Corll, der elskede at dele slik ud til nabolagets børn. Men hvad der ikke var nogen, der vidste dengang, var, at han så også elskede at binde og torturere og dræbe dem.
Yikes.
Ja. I andet afsnit bliver vi introduceret for en af historiens mest berygtede og forfærdelige seriemordere, John Wayne Gacy,
ja.
Der også er kendt som The Killer Clown. Han slog altså mindst 33 drenge og unge mænd ihjel. Og serien her handler så om de her 2 hyggelige fyre og deres hævn i 70'erne, men den forsøger faktisk også at grave nye spor frem. For var det i virkeligheden sådan, at de bare var en del af et meget større netværk af pædofile forbrydere?
Ja.
Det er faktisk det, den kigger nærmere på. Og derudover forsøger man også at identificere de ofre, som man ved er blevet dræbt af dem. Man har fundet ligene i deres huse, men de er aldrig blevet identificeret.
Det er også vildt.
Ja, det er det. Og det er ret spændende, for nu har man jo nogle helt nye teknikker, mm-hmm. man kan bruge. Ikke?
Har man så brugt familiær DNA og
man
hele
har,
paletten?
Ja, det har man.
Ja.
Man har fået nogen til at hjælpe med at give DNA fra familier, hvor deres drenge er savnet. Ikke?
Finder man nogen?
Ja. Ja, det gør wow. de faktisk. Ja. Dengang de her drab fandt sted, og drenge forsvandt på stribe, altså over hele USA var det tusindvis af drenge, vi taler om, ikke? Der havde man stadig ikke blik for fænomenet seriemorder, og derfor forbandt man ikke de her forsvindingssager. Og på den måde fik det jo desværre lov til at stå på i årevis, og det nåede jo at blive meget mere omfangsrigt, end det ville blive i dag. Ikke?
Ja.
Så det er egentlig bare det, en ubehagelig indføring i 2 af de værste, The Candyman og The Clown Killer. Og det er også, altså det lyder jo helt forkert, ikke? Fordi det er sådan nogle hyggelige titler. Og så er de så uhyggelige, ikke? Altså ja. Det her med kombinationen af drab og børn, det er forkert, ikke?
Ja.
Så se den på Viaplay.
The Killer Clown.
Ja. Og der er 4 afsnit af nogle 40 minutters varighed stykket.
Okay. Så der er lidt at gå i krig med.
Det er
der. Var det på Viaplay?
Ja.
Ja. All right.
Ja. Oh my.
Så er det jo simpelthen det, vi skal.
Ja, vi skal. Eller hvad? Vi skal stadig se noget Emily Rose-film, og så skal vi lige se noget...
Hvor lang tid har jeg igen,
American,
hvis jeg har set
Serial
et kvarter?
Killer, så har du nok mere end en time igen, ikke?
Hvis jeg nu kan tage den i intervaller af 15 minutter,
jamen, det må du
så
godt.
Er det ikke det samme, eller hvad?
Jo, det må du godt.
Ja.
Så længe du gør det.
Så... Jeg sværger, hvis der er noget, der falder ned fra mit bord, mens jeg sidder og ser den, så stopper jeg.
Ej, ja. Det,
så er det slut.
Det var uhyggeligt.
Så er det slut.
Ja, ja, ja.
Så er det simpelthen slut.
Inden vi runder af, så vil jeg lige sige, at i sidste uge, der talte vi jo om retspsykiateren Max Schmidt.
Ja.
Ja. Han mente, at drabet på 16-årige Inger måske var blevet begået, fordi gerningsmanden Carl Bjarne Andersen havde en magisk morderknap på halsen, der gjorde, at han... Halvt bevidstløs greb Inger om halsen og dræbte hende.
Med hårdhændet kærtegn.
Ja. Som mange siden har påpeget, så er Max Schmidt altså ikke bare her hvem som helst. Han var berømt og berygtet og yderst kontroversiel for sine input i en lang række kriminalsager i efterkrigstiden. Også flere, som vi har talt om, så vi har altså også nævnt ham før. Blandt andet Volsing-sagen, jeg tror, det var dig, der fortalte den, fra episode 44.
Ja.
Og så hypnosemordene fra episode 21, der var han også inde over.
Ja.
Inden på DR, der ligger en dokumentar om ham, som hedder Max Schmidt, gal eller genial.
Den skal jeg simpelthen også se.
Den skal du se. Den dykker ned i, hvorfor han siden er blevet husket som både uduelig og sexgal. Han er en meget, meget spændende karakter i historien.
Ja, men det er klart en bonusanbefaling, og jeg har endda en browservindue stående op, as we speak, med den liggende på DR.
Men god idé, vi lægger den ind som en bonusanbefaling.
Ja, ja. Mm. Skal helt klart se den. Ja.
Og i øvrigt, så var der altså også et par kloge fagpersoner, der skrev til os, at det faktisk ikke er helt langt ude med det der med et punkt på halsen, som man kan besvime af at blive trykket på.
Nej, den er god nok.
Den er faktisk god nok til en vis grad.
Ja.
Den findes, men derfra også til, at det skulle undskylde, at man begår drab, hvis man bliver trykket på knappen. Det er en anden snak.
På knappen, ja.
Ja.
Ah, nej, det er selvfølgelig ikke det, der sker. Og det er jo ikke det, der sker, når man besvimer og bliver dårlig.
Nej,
så
men
falder man
altså,
jo om, ikke?
Det Max Schmidt jo hævdede, var, at Carl Bjarne Andersen var særligt følsom her i forhold til andre.
Ja.
Og at det så også havde udløst en eller anden refleks, der gjorde, han dræbt Inger. Og det var jo i hvert fald ikke korrekt.
Og det indrømmede han jo så også selv senere.
Det
der var en anden læge, som sagde, det har jeg undersøgt, og den holder ikke
vand. Så gad han ikke at holde fast i den teori. Men han prøvede den alligevel lige.
Yes.
Men der er altså et punkt på halsen på alle mennesker, som ikke er så godt at blive trykket på.
Nej.
For så kan man besvime.
Det kan være, det der, man skal lære lige at lave et håndkantslag, hvis det er
det er faktisk rigtigt.
Som selvforsvar.
Jamen, det er det da nok.
Nå. Ja, du, jamen, så har vi rigeligt at se til.
Det har vi endnu en gang.
Jeg tænker også bare, at jeg skal lave noget andet i den her uge, end at sidde foran fjernsynet
jeg tror,
og gå
vejret bliver godt.
I min egen verden og høre podcast.
Jeg tør godt kalde den.
Ja.
Jeg tror, at vejret bliver rigtig godt hele ugen.
Jeg tror, du skal passe på med det, fordi allerede i morgen virker det, som om det er slut.
Nej, mener du det?
Ja. Der er en sky på min app.
Nej.
Ja, og ikke helt så varmt.
Det er ikke okay.
Jeg synes også, jeg hørte et eller andet sted, at lige som det bliver tid til, at vi kan sidde udenfor og få en kold øl, så er det ikke helt så godt vejret. Men det kommer. Det kommer, det kommer, det kommer.
Ja.
Alt falder i hak, både solskin og kolde bajer.
Ja, og jeg har faktisk bestilt bord på en restaurant.
Har du det?
Ja.
Ej, hvor godt.
Ja.
Det har jeg slet ikke fået gjort endnu. Jamen, jeg har andre vilde planer. Jeg har vilde planer om at rent faktisk tilbringe tid sammen med veninder.
Ja, det talte vi jo om i dag,
ja.
Det der med, at det skal man også lige huske.
Det skal man også lige huske.
Ja.
Og min plan var faktisk at tage The Talks med og få spillet med dem.
Ja.
Og få udfrittet dem og høre, om de har nogle nye gode bud, så vi kan lave nogle nye fantastiske versioner af det spil.
Vi skal lave to nye versioner af The Talks, og vi går og grubler over, hvad emnerne skal være.
Ja.
Men vi skal have et af dem skal stadig være i det mørke univers.
Ja.
Ja.
Og det andet skal være i et lysere univers, ikke? Så vi gør lige
kærlighed.
Det. Ja. Så ligesom de to første spil, ikke?
Ja.
Lys og mørk. Så ja. Og hey, det har vi slet ikke fået fortalt. Vi er nu på Grønland.
Ja. Det bliver vi ved med at glemme at sige. Jeg ved, vi har nogen, der lytter med fra Grønland, fordi de sender nogle fantastiske stories med den smukkeste udsigt i verden.
Åh gud, ja.
Det har vi også talt om før.
Ja. Og vi har ikke kunnet sende spillene derop til dem, fordi
det er
jo åbenbart besværligt
og dyrt og sådan noget. Men nu er der faktisk en boghandler på Grønland, som gerne vil have dem, og som har trodset besværet.
Ja.
Og nu står de der. Kan vi ikke lige sige, hvad den hedder, den boghandler?
Ja, det kan vi godt. Så bliver jeg nødt til lige at gå ind på vores egen... Den hedder... nu skal jeg jo sige det på grønlandsk, ikke? Og det kommer til at gå galt. Den hedder Atuakat boghandel.
Du er altid så god. Jeg synes, det lød godt.
Ja, men vi ved ingenting. Jeg staver det lige. Atuakat boghandel.
Boghandel. Og den ligger i Nuuk.
Ja. Eller gør den det? Ved vi det?
Ja, ja.
Okay.
De har både The Hard Talks og The Dark Talks.
Ja. Så det er vildt.
Ja,
selvom
er
vi to
for.
Aldrig har været på Grønland, så er vi lidt på Grønland alligevel. For alle andre gælder det selvfølgelig stadig, at de kan købe The Hard Talks og The Dark Talks på vores hjemmeside, thetalks.dk.
Ja.
Og der kan de også lige kigge efter en gang imellem, se om der kommer nogle nye versioner.
Men god idé at tage det med ud
i
verden og
i
spille det med veninderne. Det er det, det er lavet til.
Det gør vi.
Ikke?
Os selv, ikke?
Ja.
Indtil næste gang.
Nyd det.
Vi ses igen. Ha' det godt, du.
Vi ses.
Hej.
Hej.